Ένα najpomennejszych dejań, kich je opławił to je Blażeńszkow Slomszek, je prenos szkofijskiego sedeża i szentandarza w Dalmatinskiej Dolini na Koroškem w Maribor. I da bomo to dejanie pravilno razumeli in ga tudi pravilno ovednotili, se moramo vsaj bežno ozreti v preteklost. Na današnjem slovenskem ozemlju so bile v rimski dobi tri škofije, Emona, Celeja in pa Petovijo, Ljubljana, Celje, Ptuj. Na koroškem teritoriju je bilo več škofij, a so pozneje v času preseljevanja narodov prenehale, kako tudi imenovane tri. Pozneje so naši predniki, ko so bili že pokristjanjeni, ni bilo na tem teritoriju nobene škofije. In za naše prazno ozemlje sta se v cerkvenem pogledu potegovala Salzburg in Oglej. 14. junija 1811. je Karl Veliki določil mejo med Salzburško in Oglejsko cerkveno pokrajino. Na levi strani Drave je bila oblast salzburškega metropolita in nadškofa, na desni strani pa je bil teritorij oglejskega patriarha. In to je veljalo skoraj 1000 let. Vendar tako velikega ozemlja ni mogel vladati ne salzburški nadškof, ne oglejski patriarh. Zato je salzburški nadškof začel ustanavljati škofije kot svoje eksponate, bi rekli. Krško škofijo 1072, Sekovsko ali poznije Graško 1218 in Levantinsko, sedaj Mariborsko, 1228. Na teritoriju oglejskega patriarhata pa je papež Pij II. Ustanovil ljubljansko škofijo 1462. Znano nam je, da je cesarica Marija Terezija 1751. ukinila oglejski patriarhat in ustanovila nadškofijo v Gorici 1751. Večje spremembe pa je naredil cesar Jožef II. 1786. Takrat je Levantinska škofija dobila še popolnoma slovensko velikovško okrožje na Koroškem in celjsko okrožje na Štajerskem. Sekovska škofija ali Graška, katere sedež so ravno prenesli v Graz, pa je dobila Graško in Mariborsko politično okrožje. Zgornji del Štajerske pa je bila ustanovljena škofija v Leobnu, ki pa je po smrti Jožefa II. Prenehala. Mariborsko okrožje je obsegalo ozemlje med Muro in Dravo in segalo celo preko Drave na desno stran, vse tja do Zavrča. Tako da so bile dekanija Zavrč, Dravsko polje, Maribor desni breg, vse pod sekovsko ali nemško škofijo. Ta razmejitev je bila krivična, nenaravna in je že takrat klicala po spremembi. Saj je skoraj 250 000, gotovo pa nad 200 000 Slovencev, spadalo pod nemško sekovsko škofijo. Meja je bila torej politična. Niso odločali verski, jezikovni, narodnostni, kulturni dejavniki, marveč politični, ponemčevanje Slovencev. Tega ni mogoče prezreti. Saj duhovniki na tem teritoriju so bili samo Nemci. In Nemci, ki niti slovenskega očenaša niso znali. In škofje v Gracu so bili vedno trdi Nemci. Slovenski verniki na tem teritoriju niso slišali svojega jezika v cerkvi, kaj pa še od svojega škofa. Višje službe v škofiji so dobivali samo nemški duhovniki. V 70-ih letih to se pravi od reforme Jožefa II. Pa vse do slomškovega časa, do 1856, je bil na primer v graškem stolnem kapitlu samo en Slovenec. In to mariborski mestni župnik dr. Andrej Kavčič in še celo za kratek čas. Poleg tega je bilo za Lavantinsko škofijo še vrsta drugih težav. Na njenem ozemlju ni bilo nobene gimnazije. Celje je dobilo 1809. in to nepopolno gimnazijo. Razen tega pomankanje duhovnikov. Sedež škofije je bil daleč na severu, na obrobju škofije. Stiki s škofom so bili ovirani. Zato ni čudno, če so že v vladi mislili, da bi sedež škofije prenesli. In sicer v Celje. Toda lamantinski škofje niso bili za to. Ker bi bilo v Celju potrebno zgraditi škofijsko poslopje, bogoslovje, zgradbo za kanonike, zato so raje ostali v Šentandražu, kjer je bilo že vse urejeno in zgrajeno. Vprašanje preureditve škofijskih meja in prenosa škofijskega sedeža pa je stopilo močno v ospredje po letu 1804. To je v času lamantinskega škofa Leopolda II. Grofa Firmiana. Ta škof je imel velik vpliv pri vladi na Dunaju. In predlagal je že takrat vladi, koroški del lavantinske škofije naj sprejme krški škof, sekavski škof naj sprejme gornoštajarsko ozemlje leobnske škofije, ki je prenehala, a lavantinska škofija pa naj prevzame ves mariborski okraj, seveda skupaj s celjskim. In sedež te škofije pa se naj prenese v Celje, Ptuj, Maribor ali Slovensko Bistrico. To je bil prvi predlog, ki je v svojem bistvu tudi na neki način obeljavil in ostal. To je dokaz, kako je ta lavantinski škof Firmijan imel nekako v sebi proroškega duha in objektivno gledal na svojo sedanjost in pa na prihodnost te škofije. Drugi predlog pa je bil, lavantinska škofija naj se ukine, njeno ozemlje naj se razdeli med krško in sekovsko škofijo, lavantinski škof pa se naj preseli v Leoben in prevzame tamkajšnjo škofijo. Ta predlog ni prišel upoštev, ker se mu je ravno ta škof Firmijan odločno zaprestavil. Cesar Franc I. si je 1807. že ogledal mesto Maribor in Ptuj in se že osebno odločil za Maribor, čeprav še ne dokončno. Vendar zaradi Napoleonovih vojn, ki so državo popolnoma izčrpale, se načrti niso prav nič uresničili. Vprašanje razmejitve škofij in prenosa sedeža je tonilo v pozabo. 1822. je bil ta škof Firmijan imenovan za dunajskega nadškofa. In lavantinski škofijski sedež je bil takrat nezaseden. In prav tisti sedež vakanci je pa cesar sam sprožil vprašanje razmejitve škofij in prenosa sedeža. In tehtnica se je takrat nagibala na Slovensko Bistrico. Vendar takratni škof Franc Cimerman, ki je bil doma iz Slovenske Bistrice, v to ni privolil. Češ, nemu profeta in patria sua, nihče ni prerok v svojem domačem kraju. In to je seveda cesarja nekoliko prizadelo in užalostilo. Teda je po vseh teh neuspehih ali neuspelih poskusih odločil z ostrim odlokom 1832, da se enkrat za vselej prekine vsako govorjenje in da škofijski sedež ostane v Šentandražu in naj se nihče več ne začenja tega vprašanja. In tako je bilo. Nihče več ni mislil na to. človek obrača, Boh obrne, pravimo. Narodnostno vprašanje je postajalo vedno glasnejše, ker se je že bližalo leto 1848. Posebej to je bilo to čutiti ob tem letu, revolucionarnem letu, ko je zavelo po Evropi. In oči vseh Slovencev so bile takrat uprte v Slomška, ki je bil že 2 leti lamartinski škof od 1846. In ti Slovenci so ga prosili, naj vse štajerske Slovence zbere v slovenski škofiji. Posebej sekovski škofije Slovenci so prosili škofa Slomška, naj jih sprejme v svojo škofijo. In takrat je Slomšek spoznal trenutek slovenske zgodovine. Zdaj ali pa nikoli več. Kako da je vse odvisno od njega in je tudi bilo. In zato se je odločil, da še enkrat sproži to vprašanje, in sicer pri salzburškem nadškofu Tarnociju. In ta salzburški nadškof Tarnoci je Slomšku prisluhnil in njegov predlog na neki način sprejel. Zato je napisal pismo na vlado 21. julija 1853, v katerem piše takole: težave v tej zadevi glede premestitve so take, da za srečno rešitev zahtevajo res popolno soglasje in največjo požrtvovalnost od lamartinskega škofa. Torej prav ta temeljni pogoj, zaradi katerega so se deloma izjalovili vsi prejšnji poskusi, je sedaj v razveseljivi meri tukaj. Knez škof Anton Martin Slomšek mi je dejal in mi je dal ne le popolno privolitev, temveč je izrazil tudi nujno željo, da se tej kričeči potrebi enkrat zavedno ugodi. Tako je napisal v svojem imenu in pa v imenu škofa Slomška na vlado ta salzburški nadškof. Poleg Slomška ima seveda največje zasluge ravno ta salzburški nadškof Maksimilijan Jožef Plemeniti Tarnoci. Brez njega bi vse obtičalo. On je namreč bil odločilna kontaktna oseba na eni strani z vlado, na drugi strani pa kot salzburški nadškof in metropolit z Rimom. On je osebno tako dolgo moledoval in pritiskal na vlado, dokler ni dala pisnega zagotovila, da bo zadeva rešena. In sam je zavračal ugovore sekovskega ali graškega škofa, da bi se izročile slovenske župnije lamartinskemu škofu. Upravičeno je zapisal takratni mariborski župan Otmar Reiser v pismo Slomšku: ime Tarnoci in Slomšek ostaneta pri nas in naših potomcih neumrljivi. Prihajala so pisma in prošnje Slomšku, nadškofu Tarnociju in na vlado, v katero je izražena želja vseh štajerskih Slovencev od Mure do Drave, ki so bili pod nemško in sekovsko škofijo, da bi dobili Slomška za svojega škofa in da bi sedež škofije bil bolj v središču tega teritorija ali te škofije. 21. julija 1853. je nadškof Tarnoci napisal odlično utemeljeno spomenico graški deželni vladi, naj da svoj pristanek. Šele po enem letu 1854. je vlada odgovorila in dala svoj pristanek, da se pogajanja začnejo in tudi srečno končajo. 26. oktobra 1856, 2 leti za vlado, je cesar pristal na predlagano razmejitev in prenos sedeža. A vedno je bilo še vprašanje, kam prenesti sedež. In končna odločitev je bila za Maribor. V Celju namreč ni bilo dovolj posluha, zato se je Slomšek odločil za Maribor. V Mariboru pa ste se zavzela za to zadevo župan Otmar Lajzer in župnik pri Svetem Petru blizu Maribora Marko Glazer. Sicer pa je Slomšek pozneje sam izjavil, če bi odločalo srce, bi se odločil za Celje. Od tukaj doma, tu je njegovo resno teritorij. Ampak, ker se je šlo za slovenski narod, sem se odločil za Maribor. Leto dni kasneje, 16. in 20. maja 1857, je tudi najvišja cerkvena oblast v Rimu privolila in potrdila novo razmejitev škofij in prenos škofijskega sedeža v Maribor. Dokončni odlok je papež Pij IX. Podpisal v Loreto. Kako je bilo? Pisno vlogo je nesel sam salzburški nadškof Tarnoci v Rim na kongregacijo. Teda na kongregaciji niso sprejeli. Imeli so velike pomisleke. In salzburški nadškof z vso svojo avtoriteto je tisto vlogo spremenil, dodal in izpopolnil. In tam v Rimu na novo napisal. In dva dni pozneje zanesel zopet na kongregacijo. Da bi kongregacija izučila to vlogo papežu. Pa se mu na kongregacijo rekli, da papežu več ni v Rimu, da je včel v Loreto na oddih. In salzburški nadškof je šel za papežem. In je šel v Loreto. In si izprosil audienco in papež je tam podpisal. Lahko bi takrat kot salzburški nadškof pustil vse skupaj pri miru. Ampak ne, osebno se je zavzel za zadevo. In tako je prišlo do te vrhovne potrditve. In papež je za izvršitelja odloka v določil dunajskega nuncija. Takšen je pač običaj. Dunajski nunci pa je pooblastil salzburškega nadškofa Tarnocija, ki se je pa odločno zavzel za pravično rešitev. Slomšek je zastopal stališče, da se priključijo njegovi cerkvi lamartinski škofiji vsi štajerski Slovenci, tudi Slovenci v graškem okrožju. Sekovski ali graški škof in vlada pa sta zastopala stališče, naj bo politična meja med mariborskim in graškim okrožjem tudi hkrati meja med lamartinsko in sekovsko škofijo. To je pomenilo, da 11 pretežno slovenskih župnij ostane še naprej pod sekovsko škofijo. In Slomšek je bil zelo prizadet. Ko pa je spoznal, da je v nevarnosti celotna razmejitev, se je s težkim srcem odločil, da prizna to. In sicer za sedaj, ad interim, politično mejo, tudi za škofijsko mejo, tako bo rešil vse to, kar se je rešiti dalo takrat. 22. oktobra 1858. so se zbrali krški, sekovski in lamartinski škof pri nadškofu Tarnocju v Salzburgu in podpisali tako imenovano konvencijo Salzburgensis, salzburški dogovor, in natančno določili čas in način izvršitve papeškega odloka. In v drugem členu tega dogovora je zapisano, da med sekovsko in lamartinsko škofijo zaenkrat naj velja meja po političnem okrožju, da pa je to nezadostna in začasna rešitev in da najpozneje oba škofa to soglasno popravita, da bi prišle vse slovenske župnije v Slomškovo škofijo. V Gracu o tem pozneje niso hoteli slišati, ne škofija, ne deželna vlada. Edina izjema je bila župnija Marija Snežna v Slovenskih Goricah, ki je bila čisto slovenska župnija, in je prišla potem 1870. v Levantinsko škofijo. Prenos se je izvršil 1859. Deloma po suhem, deloma po splavih, po Dravi. Slomšek se je poslovil od Šentandraža na praznik Marijinega vnebovzetja 1859. Naslednji dan je odšel v Maribor, kamor je prišel skrivaj ali na tihoma 19. avgusta. In 4. septembra 1859. je prevzel v posest novo stolnico, nekdanje župnijsko cerkev svetega Janeza Krstnika. Na predvečer je s kanoniki opravil prve slovesne večernice v novi stolnici. Tako se je Slomšku posvečilo združiti skoraj vse štajerske Slovence v novi slovenski škofiji. Nad 200.000 Slovencem je rešil jezik, narodnost, vero, kulturo, skratka dom in rod. In s tem svojim dejanjem je vzel v nekako v lastne roke zemljevid Evrope in začrtal našo severno mejo in postavil menike, ki jih nista mogli izruvati in prestaviti na jug ali kam drugam, niti prva, niti druga vojna. Zgodovino je priznajo, če Slomšek ne bi naredil to, kar je, se general majster ne bi imel zakaj boriti. Ob vsem tem lahko rečemo, da je Slomšek še posredno rešil tudi slovensko Prekmurje. Vse se ne bi moglo pozneje priključiti slovenskemu narodnemu telesu, če ne bi bilo slovenskega ozemlja na levi strani Drave. Tako je upravičeno zapisal o Slomšku Franc Kidrič, sicer liberalno usmerjen človek. A objektivni zgodovinar v Stanojevičevi narodni enciklopediji je zapisal tisti večkrat znan in citirani stavek, da Slomšek kot duhovnik in škof zavzema prvo mesto v zgodovini slovenskega naroda po Cirilu in Metodu. Take ocene ni bil deležen noben Slovenec, noben politik, noben književnik. Ta njegova ocena se torej pozneje tudi pojavlja in ponavlja v vseh slovenskih leksikonih, tudi v slovenskem biografskem leksikonu je imate. In je upravičena. Slomšek je na prvem mestu, posebej zdaj, kot blaženi. 4. septembra 1859. je imel Slomšek v novi stolnici inauguralni govor z naslovom Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. V njem se je postavil nekako tri retorična vprašanja, kaj pričakujejo verniki od mene, in je odgovoril oznanjevanje Evangelija, delitev Božjih skrivnosti in da bo angel krajovne cerkve. Drugič, kaj pričakuje škof od vernikov? In je odgovoril, da bodo škofa sprejeli kot očeta, da bodo poslušali njegov glas kot glas pastirja in da bodo radodarno in požrtvovalno naredili vse za svojo novo škofijo. In še tretje vprašanje, kaj Bog pričakuje od enih in drugih? In je odgovoril, vero vseh škofljanov, krščansko vzgojo v družinah, edinost med verniki in duhovniki in duhovniki in škofom, da bo nova škofija eno srce in ena duša. Hvala lepa.